Vi ber igjen. Ja, kjære Jesus, takk for at du vet alt, og du kjenner alles hjerter, står det. Og nå ser du mitt, og nå ser du alle. Du ser hodene våre, så vi er trøtt kanskje i dag, og sliten, vi får så mye. Og så må du velsigne oss enda en gang, vi ber om det. Og du selv skap den stillhet. Og den hørsomhet og den ømhet, så du får sette ditt preg og ditt stempel på oss, Jesus, vi ber om det. Amen. Ja, vi snakket om at Guds ord er levende og virkekraftig i forrige time. Også når det avvises. Vi hører mye snakk om det rundt om på bedehusene, kanskje, jeg tror i hvert fall det, at noen gang må Guds ord ha tid. Det virker gradvis på en måte. Ikke bestandig. Gud kan også ved sitt ord virke spontant og plutselig. Hvordan var det når Gud sa «bli lys» i første Mosebok? Ble det lys plutselig, eller ble det lys gradvis? Ja, det står det ikke noe om. Men hvis vi nå her, vi som er i salen nå, hvis vi slokker alt kunstig lys, og så sitter vi her helt til det er mørkt, helt til Gud slår av storlampa, for å si det sånn da, da blir det gradvis mørkt i møtesalen på Tonsdali. Vi kan slå på en bryter så det blir plutselig lys og plutselig mørkt. Men hovedmåten, når Gud skrur på og skrur av, så gjør han det over tid. Med en gradvis demring og en gradvis skumring. Guds ord er levende og virkekraftig. Det kan slå ned veldig, veldig plutselig. Men det er heller regelen at Guds ord virker langsomt. Sånn er det i alle fall når Guds ord virker forherdelse. Forherdelse skjer aldri på 10 sekunder. Det er en prosess. Og nå så vi hvordan Jesus allerede i kapittel 8 i Matteus evangeliet begynte å snakke om dette her. At det skulle skje noe. De som var først, den første fødte altså. Han må rekne med å bygge plass, kanskje, hvis det ikke skjer en omvendelse og en snuoperasjon her da. Og så fant vi det samme tankene igjen og igjen og igjen i hele Matteus. Men sannheten er at prosessen begynte jo ikke i Matteus 8 for jødefolket. Det begynte flere hundre år før. Og når vi skal snakke om Israels forherdelse, så må vi faktisk helt tilbake til profeten Jesaja. Egentlig må vi tilbake til Moses. Men vi tar Jesaja i dag. I morgen når vi skal gå til Romerbrevet, så skal vi ta med oss Moses. For det gjør Paulus i Romerbrevet. Men i dag starter vi med Jesaja. Vi har hoppet over de første versene her i kapittel 6, men du husker det. Han blir rykket inn for Herrens trone, og han ser sin misgjerning. Han får se sant på seg selv, og så sier han, «Ved meg, for jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt imellom et folk med urene lepper, og så har øynene mine sett Gud. Ved meg, jeg er fortapt.» Og så opplever han at en seraf stiger ned, og så tar han med i tang et glødende stykke kull ifra alteret, ifra offerstedet. Og så renses Jesaja. Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Det står det i vers 7. Det er da. Det er på frelsens grunn. Det er på evangeliets grunn kallet til tjeneste kommer, og bare der. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg, send meg. Så fint, så lyst og så lett. Ja, Jesus, jeg vil gå. Nå må alle de rekke opp handa som har hørt en tale over det som jeg har sagt nå, og verset her. Se, her er jeg, send meg, opp med handa. Ja, det var ganske mange. Men det er et vers 9 der også. Og Herren sa, gå av sted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Og så er det en imperativ. Du, Jesaja, når jeg sender deg noe, så skal du ved dine ord og ved din forkynnelse, du skal gjøre noe. Hva skal du gjøre? Jo, du skal gjøre hjertet sløvt i det her folket. Gjør ørene tunghørt og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så de kan bli lekt. Og nå spør jeg igjen, hvem har hørt en tale der de versene er tatt med opp med handa? Ja, det var én. Det lyr imellom oss, men ikke veldig sterkt, kanskje. Kanskje kom det som et sjokk også på Jesaja. Var det det her jeg skulle gå med? Gå til dette folket. Det er ikke noe tvil om hvordan folk det er. Det var hans folk. Det var hans venner. Det var hans naboer. Det var dem han kjente og hadde en relasjon til. Og så sier Jesaja, da spurte jeg, hvor lenge, herre? Jo, jeg kan ikke si nei, herre. Når løven brøler, sier Amos, hvem skal tie da? Jeg må jo gå, det forstår jeg. Men kanskje jeg sa ja litt for tidlig? Har du sagt ja litt for tidlig? Har du skrevet under en kontrakt, og så oppdaget du etterpå, etter at du satt på signaturen, det var noe småskrift her også? Hva har jeg lovt nå? Det er jo det alle gjør i dag, vet du. Du må trykke her, liksom. Du må aksept før du kommer deg videre. Du får kjøpt deg en flybillett uten at du har akseptet alle vilkårene. Og så vet du nesten ikke hva du aksepterer, da. For du har jo ikke tida til å lese siden der. Hvem har det? Ikke jeg, i hvert fall. Jeg trykker på aksept ofte, uten at jeg vet hva jeg skriver ned på. Jeg sitter med en følelse av at Jesaja er her. Hvor lenge her er? Jo, jeg har vel akseptert det, men skal jeg holde på lenge? Med et sånt budskap? Og så sier Gud, ganske lenge. Ganske lenge. Og han sa, til byene er ødelagt og folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt som en ørken. Og var det så lenge, Gud? Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i landet. Så lenge, Gud. Og husk igjen, hvilke hus er det snakk om? Det er husene til naboene til Jesaja. Hans brødre og onkler og tanter og barnebarn og slekt og venner og i stadig videre sirkler utover det landet som er hans. Ser du de ødelagte byene? Ser du husene uten mennesker? Ser du ørken? Jeg har lest så ofte, det griper meg ikke lenger, men ser vi hva det innebærer? Det står i Matteus 9 at Jesus så folkemengden, for den var herja og forkommen. Gikk de i filla? Er det sånn ytre sett forkommen? Nei. Men jeg tror Jesus så den indre virkelighet. Og Jesus så langt. Han så de tomme hus. Han så de ødelagte områdene og det folketomme landet og hva som var synda til lønn. Jesus så at de var herja, og at de kom til å bli enda mer herja. Da jeg var 24 år, så fikk jeg en telefon fra presten hjemme. Jeg gikk på siste året på misjonsskolen på Fjelløgda. En søndagsmorgen. Og presten sa at broren min, han Bjarne, som var 2 år gamlere enn meg, hadde omkommet i en brann. I en leilighet i Trondheim, der han bodde. Jeg kjørte jo hjem selvfølgelig. Bjarne var 2 år gamlere enn meg. Det var han som lærte meg å gå. Det var han som lærte meg å snakke. Det var han som passet på meg. Nå var han død. Leiligheten var ikke nedbrent, det var en ulmebrann. Så leiligheten, skallet, sto faktisk. Men alt var jo svart. Og Bjarne lå på likhuset. Så kom spørsmålet til meg, Kristian, vil du se leiligheten? Vil du se en Bjarne? Jeg kjente jo leiligheten, det var morfars leilighet. Han bodde i etasjen over, frem til en død. Bjarne hadde pusset opp. Det begynte å bli fint. Jeg hadde jo sovet der selv, selvfølgelig. Jeg var fristet til å se leiligheten på en måte. Men dem som hadde vært inn der, sa at det var ikke noe vakkert syn. Jeg valgte å ikke gå inn. Og så var det en Bjarne da, skal du ved å se han, Kristian? Og mor sa til meg, du må avgjøre det du, Kristian. Men det er ikke noe pent syn, sa mor. Jeg valgte å ikke se han. For han var herja og forkommen. Og så har jeg bevart det minnet jeg har av en Bjarne sånn som jeg husker på han. Jesus, i møte med nøden, han greide ikke å ikke se. Han kunne ikke stenge ut herjaheten han. Han måtte se. Sånn var øynene til Jesus. Og det var noe av det samme han så når han sto på Oljeberget, og det ordet som vi var inne om i forrige time, Jerusalem, Jerusalem. Men dere ville ikke. Jesus så mye, Han så tomme byer. Han så en ørken der det før flaut med melk og honning. Han så synda sin lønn og ugudeligheten sine konsekvenser. Og jeg spør meg, og jeg spør deg, ser vi nøden? Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk. Hvert folk, ikke bare det jødiske folk, men hvert folk som liv og grenser fikk. Det er alle de 70 det. Alle folk. Med kjærlighetens offerbrann. Og gjør meg tro til døden, Jesus. Utifra den tjenesta som vekkes fram i meg etter et syn. Til byene er ødelagt. Der står det egentlig og saksmessig inntil. Helt til det som ligger i det. Her er det snakk om denne prosessen der. Det er ikke over natta. Det er ikke en brann en lørdagsnatt som i Klæbuveien opp en Lerkendal i Trondheim i 1982. Nei, her er det en lang prosess inntil, og det vi snakket om forrige time, inntil byen er ødelagt og folketomme og husen uten mennesker, til landet er ødelagt og blitt til en ørken. Det er en lang prosess. Og så er det enda mer dom, men det er til slutt en et lysglimt da om en stubb, om en rest, Israels rest. Og selv om eika fell, og selv om terebinten fell, det stolte tre som har stått i århundra, selv om det store, sterke, stolte, stive må fell en dag, så skal det være igjen en stubb og være igjen en rest. Men det er det du er satt til, Jesaja. Så lang. Og faktisk dem som kommer etter deg også. Sånn sett så sto profeten Jesus i en rekke av profeter som måtte ha sagt det samme, for prosessen var lang. Jesaja sin kallsopplevelse i kapittel 6, 1-8, som både jeg og de fleste av dere har hørt tala om, den blir ikke referert en eneste gang i Nyttestamentet. Selvfølgelig har vi lov til å tale om det som ikke er referert i Nyttestamentet. Men de 8 første versene der er ikke så viktig at Jesus eller apostlene gjentar dem. Men budskapet som Jesaja fikk å gå med i kapittel 6, 9-13, det er referert 6 ganger i Nyttestamentet. Det er ikke så mange vers i Gammeltestamentet som er referert flere ganger i Nyttestamentet enn her. Det er noen, men ikke mange. Det er referert i alle evangeliene. Matteus 13, Markus 4, Lukas 8 og Johannes 12. Igjen og igjen. Ser du lange linjer? Og det er gjentatt i slutten av apostelgjerningene. Vi kommer til det, kanskje i dag. Og av Paulus. Det er lang linje. Jødene sin forherdelse, det er Nytestamentets og delvis Gammeltestamentets store menn. Profetene Moses, han er den første som kalles en profet faktisk. Han var det også. Og Jesaja, og her kaller jeg Jesus og en profet da, han var også det. De forutsier det før det skjer endelig. historikeren Lukas i apostlenes gjerninger, han skildrer det faktisk mens det skjer. Og er med fram til på en måte endepunktet i kapittel 28. Og læreren Paulus, han underviser om det etter det har skjedd. For Paulus sier i Romabrevet, forherdelse er kommet over Israel. Han sier mer, og det kommer til i morgen. Men han sier det er kommet. Nå har det skjedd. Og alt, sier vi, og tror vi, er Herrens samstemte vitnesbyrd. Men det var apostlenes gjerninger vi startet på nå da. Apostlenes gjerninger, ja. Hvem satt på den overskriften der? Ja, det er i alle fall ikke Gud. Det er noe helt sikkert. Men la det stå. Men det er menneskeverk da. Jeg ser jo på en måte at det er apostlenes gjerninger. Men det er jo så mye mer enn det. Og det er jo egentlig ikke apostlenes gjerninger. Det er jo Guds gjerninger. Og det er jo den hellige ånds verk. Og det er egentlig voldsomme ting. Det er voldsomme vekkelser. Og fire ganger så er det uttrykk som ligner litt på hverandre. Et eller annet med at Guds ord hadde fremgang. Og vi ser jo den ytre fremgangen med at det blir liksom land etter land og folkegruppe etter folkegruppe. Den etiopiske hoffmann, han tar med seg evangeliet langt ned i Afrika. Og de går, jeg skulle ikke si Lilleasia rundt. De kommer over til Hellas. De kommer til Rom. Og Paulus hadde planer med et framstøt til Spania. Det var helt utrolig hvordan vi på noen år kom seg egentlig rundt den hele daværende kjente verden. Det var menigheter i nesten alle kystbyene i Nord-Afrika, men det er ikke tatt med her da, i denne boka. Men det var det, veldig, veldig tidlig. Det var en voldsom vekkelse og vekst på det ytre området, men enda mer og enda viktigere på det indre området. Guds ord fikk makt over hjerta og samvittigheter. Kapittel 6, kapittel 12, kapittel 13 og kapittel 19. Og her kunne vi gått inn og på en måte sett på hvert enkelt tilfelle og brukt mye tid. Og det var jo det som emnet egentlig ble lagt opp til når vi ble enige. Sånn var det. Men det ble så vi strekte ut da. Så da skal vi gå ganske fort over her også. Og vi skal ta kortversjon. Og vi skal si til hverandre, og jeg tror det er dekning for det, det er to tydelige linjer i apostlenes gjerninger. 1. Evangeliet når stadig lenger ut. Og stadig lenger inn blant hedningene. Det andre, evangeliet blir etter hvert møtt med stadig sterkere motstand fra jødene. Apostelgjerningene 13, 45 og 46. Her er Paulus på sin første misjonsreise. Og da tenker vi, da skal han ut til hedningene. Ja, selvfølgelig gjorde han det. Han var jo hedningenes apostel. Men i hver eneste by Paulus kom inn i, hvor begynte han? Synagogen, ja. Her også var det fra Jerusalem av, og hedningene må vente til jødene har fått det først. For jøde først, og så for greker. Han begynte bestandig i synagogen. Og så leser vi, men da jødene så folkemengden av hedninger, altså, ble de fylt av nidkjærhet og motsa det som ble sagt av Paulus. Ja, de sa imot, og så kommer ordet som er så stygt egentlig, og spottet. Vi leste det i morges. Når du spotter, da er det en veldig langt kommen og langt utviklet motstand. Den er veldig innbitt, den er veldig djup. Når det kommer spott ut av din munn. Ikke bare mot sendebudet, men mot det sendebudet kommer med. Og da blir det egentlig også spott mot han som ga sendebudet. Ga budskapet og sendte ut sendebudet. De spottet altså, der var de. Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa det var nødvendig at Guds ord ble talt først til dere. Da har du det igjen. Først. Din første føtte. Men siden dere avviser det, og ikke akter dere verdige til det evige livet, så vender vi oss nå til hedningene. For jøde først, og så til greker og alle andre folkeslag. Ser du, alt står under overskriften jøder og hedninger her. Det er en prosess på gang. Det er helt på å snus. Et tidsskifte i frelseshistorien. Litt lenger ut i samme kapitlet. Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvinner, altså de hedenske kvinner som holdt seg til jødenes tro, og de fremste menn i byen, og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas og drev dem bort fra sine områder. Jeg ser for meg en bonde som driver sine svin, altså. Driv krøttere og driv buskapen. Liksom, koste dem ut. Driv dem bort. De, altså Paulus og Barnabas, de ristet da støvet av sine føtter mot dem. Altså til et vitnesbyrd imot dem. Det er noe sånn veldig definitivt, nesten som en profetisk handling her, som betyr noe mer enn å børste av seg støvet. Det var etter påbud fra Jesus de gjorde det. For han hadde sagt det, hvis de kommer inn i en by, eller i et hus, og de ikke vil ta imot budskapet deres, så skal de gå ut av det huset, og ut av den byen. Og så skal de nettopp riste støvet av føtten deres, og av klærne deres, til et vitnesbyrd imot dem. Og det de gjorde her. Men selv om de altså sa, vi vender oss nå til hedningene, så begynte de i neste by, da begynte de i synagogen der også. De greide ikke å glemme det gamle gudsfolket. Det var for jøde først. Og så går det noen år. Her er vi i den andre reisa. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne. Og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet han støvet av sine klær og sa til dem, deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nå av går jeg til hedningene. Samme mønster egentlig. Samme mønster, men jeg aner et litt mer alvor her. Både i det at han formaner dem alvorlig først. Nå er det alvor altså. Nå begynner sanden å renne ut av timeglasset her. Jeg har ikke oversikt over Herrens store klokke, og jeg kjenner ikke hjertene, er som Paulus sier, men nå snakker han alvorlig, og så snakker han om at deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren. Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et hardt og gjenstridig folk. for deg hele dagen. Hva som skjer når du har på gjort noe hele dagen, og dagen er over, og det ikke noen forandring. Hva som skjer da? Da kommer skumringa. Vi aner en tiltagende skumring for det gamle gudsfolk ut gjennom i evangeliene og apostelgjerningene. Og vi ser en like tydelig tiltagende demring for hedningene. Noen går fra lys mot mørke og natt. Men for dem som starta i natta, dem som satt i natta og i dødsmørket, for dem holder sola på og går opp. Det er det store skiftet. Det er de to linjene. Er det noen som husker på hvordan boka slutter? Vi kan jo slå opp i Apostelgjerningene 28 fra 25. De gikk så fra hverandre i uenighet etter at Paulus hadde sagt dette ene ord. Og der er Paulus tilbake til Jesaja. Det er den femte gangen altså Jesaja-profetien om forherdelsen blir gjentatt i Det nye testamentet. Rett talte den hellige ånd ved profeten Jesaja til deres fedre, da han sa, «Gå til dette folk og si, dere skal høre og høre og ikke forstå, dere skal se og se og ikke skjønne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte, og sine øyne har de lukket igjen, så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få legedom.» Det var profetien fra Jesaja som Paulus nå minner Guds folk om. Og så sier han med sine egne ord, «Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre.» Ikke dere, nei. Tida er over, men dem skal høre. Det er jøder og hedninger. Hvor starter apostlenes gjerninger geografisk? I hvilken by? Jerusalem. Det er jødene sitt sentrum og hovedstad. Hvor slutter apostlenes gjerninger? Hvor er herre her sagt? I Rom. Det er hedningefolkene sitt sentrum og store hovedstad. Det er det enda i dag. Vi aner en lysestake som har blitt flyttet. Dette er skrevet midt på 60-tallet, etter Kristus. Var det siste sjansen de fikk? Et par år etterpå, så drar den store romerske hær mot Jerusalem og inntar byen i år 67 og held den i et jerngrepp i tre lange år. 1 million mennesker, jøder, cirka. Rekna dem med omkom da. Til slutt ble byen inntatt. Tempelet brent, og byen jevna med jorda. Her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Har du sett bilder fra norske byer som ble bomba i 1940? Ja, jeg har sett bilder fra Namsos og Elverum og Molde, ja. Var det stein tilbake på stein? Ja, ja, ja. Masse ruiner. I Jerusalem var det ikke stein tilbake på stein. Det var ikke det. Ingen by har blitt så fullstendig jevnet med jorda som Jerusalem ble det I år 70. Hvorfor? Fordi Jesus sa det, selvfølgelig. Fordi straffa var så stor, selvfølgelig. Men hva fikk romerne til å gjøre det så grundig at det var ikke to steiner som lå oppå hverandre? Det mye arbeid å bryte ned en by så mye. Ingen vet hvor det ordet kom fra, men det kom ut et ord blant romerne, at jødene, de har noen enorme mengder med gull. Og de vekkene var fin mye gull I Jerusalem. De fant selvfølgelig en del, mye I tempelet, men de fant ikke så mye som de trodde. Og de spurte seg, hvor deres gull hen? Så kom det ordet ut, at gullet hamret ut I veldig tynne plater. Og så det lagt mellom steinlagene. Og så begynte de å bryte. Og når den romerske her hadde bestemt seg for noe, så gjennomførte de det som regel. Det var verdens største her. Og de brøt ned alt. Det var ikke stein tilbake på stein. Ja, vi kommer ikke lenger I dag. Vi fortsetter litt her I morgen.